Спеціальний ефір на радіо НВ.
Спеціальний ефір триває. Я Дмитро Шузов. На зв'язку з нами вже Ганна Гопко, голова комітету Верховної Ради у закордонних справах 8-го скликання і голова правління мережі захисту національних інтересів АНТС. Пані Ганно, я вас вітаю в ефірі. Так, я поки що буду говорити. Ми говоримо зараз про концентрацію зусиль із допомоги Україні, і цьому передувала така преамбула, що фактично росіяни перейшли в новий етап цієї війни. Вони зрозуміли, що з наскоку Україну не взяти, що план «Бліцкриг» скасовується, і зараз працюють на виснаження. Фактично великою кількістю своїх військ, які вони, ну, фактично не шкодують. Я знаю, що є думка про те, що навіть Путін рахує свої втрати, та розуміючи, що вони десь там дуже далеко все одно не вичерпні, але із тих бойових операцій, за якими ми спостерігаємо, ми розуміємо, що росіяни на карту поставили дуже багато, якщо не все. І, наприклад, їхні втрати під Білогорівкою, свідчить про те, що готові кидати в бій наявні у них ресурси, незважаючи на величезні втрати. Просто колосальні втрати, які зафіксовано. Зафіксовано як українською розвідкою, так і міжнародним моніторингом. Це величезна кількість бронетехніки. Я вже не кажу про живу силу, від якої часто залишаються якісь шмаття комбінезонів хіба що. Пані Ганно, якщо чуєте мене, відгукніться, будь ласка.
У вас доброго дня чи вечора вже.
Так, вітаю, чудово. Так, поінформуйте, будь ласка, ми говоримо про концентрацію зусиль з допомоги Україні, це дуже важлива місія. Останнім часом, в яких країнах ви перебували і з ким мали зустрічі із політиків, із тих, хто приймає рішення, потрібні нам зараз дуже для підтримки країни?
Дуже дякую, пане Дмитре. Ну, останнім часом зусилля нашого міжнародного центру з української перемоги, а це платформа офіційно не зареєстрована, де об'єднали зусилля ключові експерти, представники організацій, як мережа захисту національних інтересів Анзіку. Я представляю центр протидії корупції, опора, зміна, де юре, потім центр «Нова Європа». Я вважаю, що це дуже правильно, коли люди, у яких є репутація, довіра, які мають досвід в міжнародній політиці, які вміють говорити і пояснювати, чому перемога України є геополітично важлива для всього світу, ось вони мають їздити і в ключових кабінетах, де ухвалюються доленосні рішення для нас, які є зараз пріоритетами, а в нас прості пріоритети. Це пришвидшити перемогу України і пояснити Заходу, чому швидка перемога України, а зараз вже 3 місяці повномасштабного вторгнення і майже вже понад 8 років, як триває російська збройна агресія. Я хотіла, щоб сьогодні ми всі дуже чітко говорили, що 90 днів повномасштабного вторгнення, але вже 9-й рік, як 2014-го відбулося вторгнення, і Україна дає відсіч російській збройній агресії. Тому пріоритет номер один – це пришвидшити поставки наступальної зброї, яка має змінити на полі бою кардинальну ситуацію. Ми виграли перший етап війни, коли не дозволили бліцкригу і взагалі захопити Київ. Це важливо. Зараз для нас важливо ті нові окуповані території, зокрема як Херсонщина, звільняти і не дозволяти їм на східному напрямку потрохи відвоювати території. Тому, але загалом дуже важливо пояснити світу, а що таке українська перемога? І як ми бачимо її? І чому саме повне відтворення територіальної цілісності і суверенітету, відновлення в кордонах 91-го року після розпаду Радянського Союзу, це теж в інтересах Заходу. І це одне з ключових завдань. Бо ви знаєте, що ми почули в Берліні за останні тижні, крім Брюсселя, Берліна, потім Парижа, Вільнюса, Варшави, де багато приїжджає міжнародників. Мене дуже стривожило, коли ми в МЗС Німеччини почули таку фразу: ви ж розумієте, треба зробити так, щоб Україна виграла, але Росія не програла. Я вже після цього зробила такий твіттер, пост. Я ніколи не бачила напіввагітних людей. Ось, і не можна думати, як зберегти обличчя Путіну і при цьому не втратити довіру до себе, кредибіліті західного світу, інституцій, які, зокрема, після Другої світової війни були створені для забезпечення в світі миру і стабільності, поваги до міжнародно визнаних кордонів. Тому в нас зараз такий пріоритет – це пришвидшення надання Україні тої зброї, яка зможе не просто стримувати, давати відсіч, а ми зможемо відвоювати окуповані території. І тому затримки зі зброєю, я пояснювала німцям, якщо ви думаєте, що ви будете зумисно затримувати зброю, бо деяку зброю вони нас ніби потішили, що вона прийде на початку липня. На що мені довелось брати з телефона фотографії поранених і після, зокрема, фосфорних бомб показувати, як виглядають українські бійці, які захищають і німців, бо нагадали їм, пригадуєте цей напис, на Берлін. Винищувач. Тому їх треба постійно, як то кажуть, налаштовувати. Але ми бачимо так само, як російська агентура включила всі свої, уже не просто відомі нам раніше прізвища, з американських аналітичних центрів, французьких, німецьких, коли вони вже починають відкривати там консерви, які вони хотіли притримати для якогось, я не знаю, іншого часу. Але вони їздять по ключових столицях Європейського Союзу і оцією ідеєю «Don't humiliate Putin», що не треба, як то кажуть, принижувати, ображати, зачіпати якось там Путіна, тому що далі він може застосувати тактичні ядерні ракети. Але мені здається, що вони вже давно це розуміють, але не надаючи Україні в тих обсягах, що потрібно, своєчасно, важливу зброю, то в такий спосіб ще один сигнал, що може якраз можна штовхнути Україну до якихось поступок. На що я дуже жорстко пояснювала. 8 років ваших спроб умиротворення агресора з Північними потоками-2 призвели до повномасштабного вторгнення. І зараз ми стримуємо цей devastation, це повне руйнування, знищення, що відбувається з усіма воєнними злочинами, геноцидом, для того, щоб це не було на вашій території. І ми прекрасно розуміємо, що саме незалежність України зараз, тому що якщо ми порівняємо 20-те сторіччя, то те, що Україна була, не була незалежною, то це якраз і...
Пані Ганно, я поки що запитаю, поки у нас така технічна пауза. Так, я зараз маю питання. По-перше, стосовно застосування того, що називають неконвенційною зброєю, я найближчим часом оприлюдню докази застосування військами Російської Федерації хімічної зброї на сході нашої країни. Я відповідаю за свої слова, в тому числі і з коментарями експертів, а в тому числі і міжнародних експертів, які були свідками застосування хімічної зброї. Це по-перше. По-друге, стосовно ризику застосування тактичної ядерної зброї, Російська Федерація отримала сигнали від Британії і від Сполучених Штатів Америки, що в результаті, якщо Путін піде на такий крок, він отримає симетричну відповідь. До речі, і НАТО про це заявило, трошки обережніше і трошки закамуфльованіше, але розшифровка цього сигналу від завжди дипломатичного генерального секретаря Північно-Атлантичного альянсу експертами свідчить, що так, НАТО, принаймні Велика Британія і Сполучені Штати Америки готові, як то кажуть, симетрично відповісти Росії у випадку застосування ядерної зброї, не лише стратегічної ядерної зброї, а й тактичної в тому числі. Пані Ганно, ви скажіть, будь ласка, чи ви мене зараз...
У мене, чи це у вас?
Там якісь проблеми технічні чи технологічного характеру. Але справді ми з вами зараз спостерігаємо за доволі тривожною такою тенденцією. Щойно ми з Сергієм Рахманіним згадали статтю в «Нью-Йорк Таймс» відповідної тональності про те, що, ну, як би то не було, ви ж розумієте масштаби країн, і так чи інакше якось доведеться домовлятися. Ми чуємо ці сигнали не лише з Берліна, про що ви зараз, пані Ганно, розповіли, а також Італія запропонувала якийсь план свій план втихомирення Путіна, якщо можна так сказати, який чітко, от не зрозуміло, як його реалізувати. А далі президент Французької Республіки пан Макрон теж натякав, що давайте якось заспокоїмося за рахунок частини українських територій, на жаль. Хоча ми з вами розуміємо, що у України не так багато територій, щоб таким чином давати можливість Путіну рухатися далі на захід. Так? А такі тривожні тенденції, як ви вважаєте, це робота проросійського лобі за великі гроші, чи це справді нерозуміння реальної ситуації, починаючи з 2014 року, що продемонструвало, що та не буде Путін зупинятися, якщо його не зупинити. Реально, якщо його не зупинити, а намагатися якось торгуватися, подарувати йому, ще попасно подарувати, ще щось подарувати, так? Тобто ось такі тенденції будуть. Ви ж спілкуєтеся та з опініон-лідерами, та вони будуть продовжувати гнути таку лінію, чи все ж таки стратегічно розуміють, що потрібно просто відповідати і несиметрично відповідати Росії, зважаючи на те, що ну не можемо ми таку кількість своїх солдатів і мирних мешканців класти, як це роблять росіяни.
Ну, власне, в Берліні, Брюсселі і Парижі нам дуже важливо було пояснити, що чим швидше буде українська перемога, тим менше економіки західних суспільств нестимуть втрати. Тим питання взагалі глобальної продовольчої кризи, яке вже мільйони людей від Африки, Азії страждають. Тим інфляція, рівні, які зростають, наприклад, в Британії на рекордних 9%. Тому наше завдання теж переконати Захід, чому потрібно надати якомога швидше, вже фактично заднім числом, те все, що ми просимо. І зараз дуже важливо, зокрема, що стосується США, із тих 40 мільярдів доларів, які підписав президент Байден, 15 з них підуть на озброєння. І саме Україна має визначити, що конкретно нам потрібно. Тому тут дуже важливо, щоб генерал Залужний із генералом Мілі чітко погодили, які позиції для нас є топ-пріоритетні. Тому що після Рамштайну, ця історична подія, ми почули, зокрема, голову Пентагону Остіна, який сказав, що ми маємо зробити все, щоб допомогти Україні перемогти, щоб більше ніколи не могли нападати на інші країни. Але зараз ми бачимо, як німці не вилазять із Вашингтона, заходять в Білий дім, в National Security Council, в Конгрес, починають продавати ідею про цю, що не треба принижувати Путіна, Росію. Треба шукати ті варіанти, які не створять нових загроз. Хоча наше завдання якраз і пояснити, що Україна – це унікальна можливість і для західного світу, який ми побачили з банкрутів разом з усіма своїми інституціями, які неефективні, тому що навіть те ж правило консенсусу, ми побачили, як Європейський Союз розділився під час розгляду шостого пакету санкцій. І як ми побачили, зокрема, Орбан і багато інших діють, часто такі антиєвросоюзівські дії, вони виглядають як такі російські проксі, підривна діяльність. Давайте будемо відвертими. Тому зараз ключове завдання всіх тих, хто працює на міжнародній арені, захищаючи національні інтереси. Перше, пояснити, чому українська перемога швидка в інтересах Заходу. Що таке українська перемога? Що ми не готові йти на жодні поступки після 8 років безрезультатних нормандських форматів, а навпаки, які призвели до повномасштабного вторгнення. Як це пов'язує і впливає затягування перемоги, як це негативно відіб'ється і на їхніх суспільствах. І тому робота плюс ще статус кандидата в ЄС. Ми намагаємося пояснити, що зараз, нарешті, ми маємо отримати під час президентства Франції в Європейському Союзі. І це теж політичний сигнал Путіну. Коли Путін чітко показав, яка його стратегія щодо України. І ми побачили всі роки від Московії, навіть вже століття, Московія, Радянський Союз і зараз держава-агресор. І ми сподіваємося, що все більше країн будуть визнавати спонсором тероризму. Бо поки що в Америці немає політичної волі визнати Росію державою-спонсором тероризму, а нам це дуже важливо. Тому це одне з тих завдань. І статус кандидата зараз, коли ми його отримуємо, не штовхати нас у поступок під час якихось peace negotiations, а навпаки, надаючи нам статус кандидата, це ЄС покаже, що нарешті Україна не буферна зона, не сіра зона, не як там countries in between, а продемонструє те, що вони бачать Україну в перспективі членом своєї сім'ї. І вони визначилися нарешті, тому що після 30 років відтворення державності ми ніколи не бачили чіткості. Було східне партнерство, але ми ж розуміємо, що східне партнерство – це, як би скажімо, спосіб навіть відтягування членства, якщо так же відверто говорити. От. І тому ми боремося зараз. Всі от організації, які я назвала, от Берлін, Париж, готується знову Брюссель, Гаага, Нідерланди, де всі аргументи, що ми маємо репутаційні проблеми, в нас корупція, що ми недостатньо зробили реформ. Ми кажемо, дивіться, саме завдяки тому, що багато структурних реформ після Революції Гідності було зроблено, ми вже 90 днів маємо цю стійкість не тільки суспільства, ми маємо армію. Інакше, якщо б не було реформ, про які ви кажете, то Росія би справилася з нами і тих 72 години, які прорікували, втілила.
Пані Ганно, так, але ви самі, я вважаю, дуже коректно зауважили, і це потрібно говорити нашим партнерам, що Україна тримається не 90 днів, а з 2014 року. І це дуже важливо. Ви знаєте, у мене зараз буде дуже емоційне питання. А на вашу думку, як сталося так, що, в принципі, частина наших партнерів готова шукати якісь варіанти збереження обличчя для людожера, який, якщо це перекласти з політичної мови, він що говорить світові? Або ви мені не заважаєте задушити Україну і повбивати українців, або я влаштую голод в усьому світі. Та от якщо дивитися, ну, ось цей характер дій Російської Федерації, та, то про яке обличчя взагалі може йти мова? І мені спадає на думку історична аналогія. Під час Другої світової війни, якби шукали обличчя, як зберегти обличчя Гітлеру, то, очевидно, Черчилль пристав би на пропозицію Гітлера, який запропонував, щоб дві імперії не воювали. І фактично запропонував розділити світ, ну, будемо говорити, навпіл. Оця частина англосаксонського світу ваша, ми туди не втручаємося, а це от даруйте, ми собі все забираємо. На що? Для Британії ситуація була тяжкою. Фактично вони одноосібно значний проміжок часу на початку Другої світової війни воювали, у них не вистачало багато чого, і все це історичний факт. Але Черчилль сказав, що ми, ну, фактично, якщо назвати речі своїми іменами, з людожерами і злочинцями ми домовлятися не будемо. Ну і далі його знаменитий виступ про те, що ми будемо битися скрізь. Так от якби тоді панувала така філософія про те, що давайте якось збережемо йому обличчя, ну добре, за рахунок українських територій, але ж якось це треба зупиняти, історія Другої світової війни була би надзвичайно катастрофічною. Тому от в світлі цієї моєї промови у мене до вас питання. А у вас є надія, що Україна найближчим часом справді отримає статус країни-кандидата до Європейського Союзу?
Дивіться, як казала Леся Українка, без надії таки сподіваюся. Contra spem spero. Але без важкої праці щоденної, ви ж розумієте, підтримка західних суспільств на боці України і відважного українського народу разом із Збройними силами України. У Франції в президентському палаці Макрона, в Сенаті, з аналітичними центрами, зустрічах, кожен говорив це слово «кураж». Кураж, що наскільки відважність, сміливість української армії, що їм просто подих, як вони цю армію просто, що Путін втратив взагалі своє там обличчя вже давно, як він виглядав нещасно на параді, без свого там Герасимова і так далі. Тобто вони цим захоплюються. Вони в них давно вже не було в суспільствах, розумієте, де все влаштовано. Оцього вибору між to live or die, віддавати життя ради чогось вищого, ідеалів, реальних цінностей. І це для них щось таке, що вони вже давно не відчували, розумієте, такої от дійсно боротьби. Тому в них це викликає відчуття такої глибинні, гідності, поваги. Тому їхні суспільства на нашому боці. І саме це якраз і стало тим, що тиснуло на уряди, які не хотіли. Ми бачили від початку того, що не вірили, що Україна спроможна, до того, що давайте Україні допомагати вигравати, до того, що, знаєте, інколи в мене навіть закрадаються такі думки, що в деяких західних лідерів є така певна біла заздрість, що ось весь світ захоплюється Україною, сміливістю наших Збройних сил, а вони виглядають трошки такими аутсайдерами, лузерами. Це десь така психологічна. Тому вони, може, не хочуть дати Україні швидко перемогти, бо швидка перемога України означає, що ми диктуємо умови. Не вони нам, як вони провалилися своїми нормандськими форматами, а якщо піти ще далі в історію, Будапештський меморандум, коли в нас забрали третій у світі ядерний потенціал і натомість не дали жодних гарантій, ні членства в НАТО, ні навіть економічно не сприяли тому, щоб в нас з'явився середній клас замість олігархічно-кланової системи, створеної Кучмою і так далі. Тому вони підігрували багатьом нашим олігархам і так далі. Тому зараз швидка перемога України над тоталітаризмом – це більше, ніж просто держава-агресор, спонсор тероризму. Це означає, що, як то кажуть, ми будемо на моральному п'єдесталі, і ми тримаємо ці, як знаєте, як атланти, тримаємо світ для того, щоб і зупиняємо. І десь таке якесь відчуття, що тому вони затягують, вони це все ускладнюють, вони намагаються шукати якісь екскюзи з виправдання, яким взагалі. От, і це на межі гуманності. Бо коли в Берліні в одному офісі сказали, ну так, ну можна повернутися до 24-го і далі, плюс ще Донбас, Луганськ, але далі з Кримом, ну ви ж розумієте, я кажу, почекайте, а що далі з Кримом? Тобто ми говоримо про те, що does humanity end in Crimea, тобто що про Крим, на кордонах Криму, що далі ми вже не повинні думати, як рятувати людей, які під тортурами кримських татар, які постійно під репресіями, в тюрмах сидять. Ну, тобто, це ж суперечить вашим цінностям і так далі. І тоді ти заганяєш їх в такий, знаєте, коли їм незручна правда, і вони розуміють, що в них немає аргументів. Ті всі, що вони розказують, їм самим вже, мабуть, інколи незручно, що вони змушені це говорити. Тому нам зараз дуже важливо набратися стратегічного терпіння. Тому що я хотіла би бути теж реалістом. Багато моїх друзів, як Остап Єднак, депутат 8-го скликання, на передовій, перша лінія і багато інших. Тому я знаю ситуацію не з того, що говорять, багато там озвучують, а яка вона є реальна. Тому ми повинні розуміти, що наше завдання зараз, червень, липень, це вікно можливостей для того, щоб дотискати деморалізовану Російську Федерацію. Для того, щоб отримувати всю необхідну зброю, щоб війна не стала затяжною, як вже деякі аналітики про це говорять. Війна на виснаження ресурсів. І тому нам потрібно, з одної сторони, ця трансатлантична співпраця, єдність всередині ЄС, пришвидшення поставок зброї, попри те, що інколи не вистачає слів на цинізм наших деяких західних партнерів. Ну і очевидно, що ми повинні теж розуміти, що у нас два треки. Швидко виграти, і паралельно ми вже говоримо про план відновлення України. Це трильйон доларів. Франції нам сказали, що тільки у Франції 80 мільярдів доларів, які зараз важливо зрозуміти, як ці майно, яке під санкціями, потім стане конфіскованим, і як ухвалені закони допоможуть нам отримати репарації. І тут важливо говорити з російським суспільством. Коли я на Білсаті виступила російською мовою і сказала, що все російське суспільство буде далі поколіннями виплачувати українцям, родинам, відбудовувати. І це буде як нацистська Німеччина, покоління цілі, не просто. І тоді вони будуть тільки, це спосіб їхнього покаяння, очищення і розуміння, що вони зараз мовчазна згода, і тоді далі їхні праправнуки будуть розраховуватися за ці злочини проти людяності, за зґвалтування дітей, за вбивства сімей цілих, за цей геноцид, який є. І це дуже важливо. Ви бачили, можливо, ще одна новина, що запустилась платформа представників республік, які хочуть боротися за свою свободу. І наше ще одне ключове завдання, якщо Захід не має відповіді, Ukraine defeating Russia, Україна, яка перемагає Росію, як далі? Тому що зміна просто режиму Путіна не означає деімперіалізацію чи позбавлення оцієї імперської природи російської державності. І що далі робити? І як Китай в цьому теж контексті? Тому що ми розуміємо, що фактично Путін повномасштабним вторгненням він послабив на перспективу державу-агресора. І зараз дуже багато гравців вже приглядаються, як виснажена Росія. Далі, які можуть бути конфігурації майбутніх сценаріїв?
Тобто для тих, хто придивляється, що далі робити з Росією, відкривається те, що називають політики вікно можливостей. А я зараз можу лише трошки підсумувати і узагальнити від себе. Я думаю, що дуже важливо нашим партнерам говорити, що вони досі мають шанс приєднатися до коаліції переможців. Це дуже важливо в історичному значенні цього слова. І знаєте, коли кажуть, що там повернення Криму, ну ви ж розумієте, це неможливо. А в політиці і в таких історичних питаннях не можна ніколи говорити ніколи. Тому що, звертаючись до досвіду тієї ж Німеччини, був період, коли вважалося абсолютно нереальним об'єднання Німеччини. Просто абсолютно нереальним, тому що Східна Німеччина була окупована Радянським Союзом, якщо називати речі своїми іменами. Ця армія вважалася найпотужнішою, однією з найпотужніших, ну знову ж таки, другою, мабуть, в світі. Але Берлінський мур впав, Німеччина об'єдналася, і те, що вважалося неможливим, здійснилося. Дякую.
Стала членом НАТО, не будучи за Аденаура. І ми це їм теж пояснюємо, коли вони нам називають псевдоаргументи. Дякую.
Ганна Гопко з нами була. Зараз вона працює головою управління, ну, фактично це громадське навантаження, та голова правління мережі захисту національних інтересів.
Я працюю з Росією України.
Дайте нам новини випустити в ефір. Ганна Гопко з нами була. Дякую дуже.
Спеціальний ефір на радіо НВ.